Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Абхазия белән Грузия арасында яңа киеренкелек, төбәктән сугыш хәлен хәтерләткән хәбәрләр килә. Россия халкы ил үсештә дип саный. Азатлык радиосы Татарстан районнарында сораштыру уздырды. Башкортстанда ишетмәүче һәм күрмәүче мөселманнарга дини китаплар уку мөмкинлеге юк. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында Абхаз низагында дөнья тарафларына сабырлыкка үндей. Русиядә һәр 3нче кеше яшәү шартларын яхшыртырга тели. 3 май дөньяда матбугат ирге көне билгеләнде. Ә Татарстан журналистлары кайсы көнне үзләренең һөнәри бәйрәме дип саный? Башкортстанда экстремистик дип табылган 2 китапның берсе оппозиция вәкиле Айрат Дилмөхәммәтовныкы. Микрофон алдында ул Сукырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Абхазиядан килгән мәгълүмат инде әкренләп сугыш кырыннан алынган хәбәрләрне хәтерләтә бара. Сухумдагы хакимият Абхаз күгендә Грузияның кешесез 2 күзәтү очкычын бәреп төшерүен белдерде. Тифлис исә моны шунда ук кире какты. Кәрим Камасил.
Абхазларның атназагында тагын 2 грузин күзәтү очкычын бәреп төшерү турында хәбәр Тифлисның Мәскәү белән араларын тагын да кыздырып җибәрде. Грузияның тышкы эшләр министрлыгы Грузин ягының нине дә булса ышкычлар җибәрүен кире кагып, абхазларының шушы хәбәрен совсата дип атады. Ә инде Абхазияның сепаратист хакимиятен үз канаты астына алган Мәскәү шунда ук Тифлискә ташланып, андый ышкычлар канунсыз булып тора дип белдерде һәм Грузия президенты Михаил Саакашвили хөкүмәтен күрәләтә киеренкелекне арттыруда гаепләде. Грузия парламентындагы тышкы эшләр комитеты рәисе Константин Габашвили Русия ягы шулай итеп гаепне грузиннарга гына тагарга тели дип исәпли. Бу юлы берни дә булмады. Моны бары тик урысларның гадәттәгечә грузиннарны башкаларга агрессив итеп күрсәтергә тырышуы дип кенә атарга мөмкин ди Грузия парламенты депутаты Габашвили. Мәскәү абхазларының Грузиядән аерылу теләген элек тә яклап килде. Ә инде Косово үз бәйсезлеген игълан иткәч, Русия шушы яклавын бермә-бер арттырды һәм хәтта гамәли чараларда күрә башлады. Узган атнада Русияның саклану министрлыгы Абхазиядәге тынычлык саклау кешеләре санын арттыру турында игълан итте. Моны ул грузин ягының абхазларга каршы көч туплавы белән аңлатты. Ул арада Көнбатыш, аерым алганда Европа Берлеге, Абхаз низагына катнашы булган бар тарафларны сабырлыкка, аек акыл белән эш итүгә инде һәм аларны үзара ышаныч тудырырлык гамәлләр кылуга чакыра. Киеренкелекне арттырырлык гамәлләрдән тотылып торуга ак йортта инде. Дүшәмбе кичен Кушма Штатлар конгрессы Абхазия тирәсендәге вазгыятьне тикшерергә һәм Грузия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләргә караган махсус белдерү кабул итәргә җыена. Алынган хәбәрләргә караганда, шушы белдерү Мәскәүгә карата шактый кырыс эчтәлектә язылган. Анда Русия ягының Грузиядән аерылырга теләгән Абхаз хакимиятен яклавы асылда хөкем ителә. Вашингтонда шуннан да Мәскәү абхазларына Тифлистәге хөкүмәтнең Көнбатыш белән яхшы мөнәсәбәттә булуы, аның НАТОга кушылырга теләвенә генә үч итеп яклый дигән фикердә торалар. Әмма конгрессменнар арасында Русиягә карата андый кырыс мәгамәлә алуга каршы чыгучылар да бар. Шуларның берсе Калифорния республиканы Дан Рорбакер.
I'm just saying we should have one principle for everybody. The Kosovars have a right to self-determination, the Chechens, and so do those people down in Georgia who don't want to be part of that country.
Рорбакер фикеренчә, һәр кемгә карата да бер принцип булырга тиеш. Косоварларның да үз билгеләнү хукукы бар, чеченнәрнең дә һәм шул исәптән Грузиядән аерылып яшәргә теләгәннәрнең дә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русиядан чит илге күченергә теләүче яшьләр шактый. Чөнки күпләр бу илдә кайчан да булса тәртип урнашачагына ышанмый. Русияның җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге сораштыру уздырган. Һәм анда халыкның 30% Русиядә яшәүне отышлы итү өчен тормыш шартларын яхшыртырга кирәк дигән. Ландыш Харасова исә Татарстан авылларында яшәүчеләрнең фикерен сорашты.
Русияның җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге 46 төбәктәге 1500 кешедән сораштыру уздырган. Шуларның яртысы Русия киләчәктә яшәү өчен отышлы ил булачагына ышануын белдергән. Әмма аның өчен бушлай белем алуны булдыру, эшсезлекне бетерү, торак белән тәэмин итү, социаль яклау кирәк дигән. Ә бүгенге көндә бу юк. Киресенчә, коррупция, җитәкчеләрнең җавапсызлыгы, хәерчелек хөкем сөрә. Русия киләчәген якты төстә күрүчеләр үзенчә фаразлый. Алар илдә табигать байлыклары күп, шулай ук аның җир мәйданнары да зур дип әйткәннәр. Шуның ярдәмендә Русия яшәү өчен атышлы булачак аларча. Әмма әлеге җир мәйданнарының күбесе чәчелми, анда чүп үсә дип шаңкага бүгенге көндә белгечләр. Чөнки авылда хәзер аллар гына калып бара. Ник дигәндә, яшәү өчен рәтле шартлар тудырылмый. Татарстандагы Апас районында уздырган сораштыру шуны күрсәтте.
Тәртип юк илде. Менә безнең ил хәзер семья башы исерек гаилә белән чагыштырылмый. Хөкүмәтнең аерым кешеләре дөбердәтеп миллиардерлар булалар, ә эшләгән кешегә акча юк. Җәй бер дә юк. Бик каты кысып бирәләр аны. Җәй булмаса бирәләр без бер банкларда саклап, бер 3-4 ай алдырып бирәләр зарплатаны да, инде хәзер ул зарплатаны бәясе кешерәй беткән була. Сайлауның икенче көнендә 25%-ка күтәреп куйдылар ИПКБ-ны. Опосто. Хөкүмәт башлыкларын алар караса, аларның 15-20 машиналары бар, малайлары миллиардерлар. Ә без пенсионерлар. Карап утырабыз хәзер пенсия кайчан килә дип, безгә китереп бирәләр пенсияның яртысын. Газга, утка, телефонга, суга. Тирес түккәнгә генә бер кешегә хәзер 40 сумга якын.
Безнең ише район җирендә нитүчләрне
Зәткенләр, һәр бөтен җирдә ришвәт-ришвәтсез бит. Эшкәдә керә алмыйсың, утырада керә алмыйсың.
Зарплата белән генә аны нитеп булмый.
Ипи аласың, манда бирәсең, афәмчән дә булмый.
Безнең еще трассуйларны нитмиләр, кайгыртмыйлар, трассуй рабочийларны.
Местный власть алат күбрәк чәшеп, күбрәк акча эшләр өчен генә.
Авыл җирендә, район җирендә шурыннары булдыру. Хәзер мәктәпләрне кыскарталар, балалар табырга хөкүмәт куша. Әмен мәктәпләрне кыскарткач, авыл кешесе баласын район җиренә әлленчә километрга еракка чыгарып җибәрәсе килми. Һәм авыл җирендә мәктәп генә түгел, менә библиотекаларны кыскарталар, берничә авылга бер генә библиотека калдыралар. Медпунктларны бетерәләр авыл җирендә. Авыл кешесен эшсез калдырабыз дип куркыта җитәкчеләр. Һәм сайлауларга киткәндә дә авыл кешесе сайлауда үзе теләп бер дә сайламый. Әйтәләр, менә шушы партия җиңеп чыкты, авыл кешесе барысы да 100% сайлады, аларны куркытып сайлаталар.
Халыкка зрәк ирек бирергә кирәк, файда. Белүзләренә йөрер бит инде. 10 км җирне җәеп килде сиңа, юллар юк бит инде. 74 яшенә җитеп.
Күбрәк фитрон кешегә күбрәк акча түләргә кирәк инде.
Авыл җирендә яшәп тә, тавыкчы башы асрамаган кешене күз алдына китереп үтә бик кыен бүгенге вакытта. Ул әзек булса да Шәхси хуҗалыкка ярдәм була иде. Ләкин кормалар бик кыйбат булу сәбәпле, бик нык кешедә тавыкчы бер хәтта асрый алмый. Аны каз үләп әйткәндә юк инде, ул терлекне.
Районны бетермәк кеше булар безнең Апас районында роддом бетте дип. Бу заманда ничек роддом бетергә кирәк инде? Районда тагын күбрәк менә үзебезгә эш урыннар булыр өчен ашыра кирәк мәс завод, менә шундый нәрсәләр ашыра кирәк инде. Супермаркет, гипермаркеттар шундый булса ярый бит инде, кеше эш була бит инде, кеше яшәү өчен.
Казанга күчерергә кирәк. Законча булса, монда үзләренчә бите.
Банистарда карамыйлар, взятка бирергә кирәк.
Хәзер 72 яшемдә бит, эшләп йөрим, мин шунага канәгать булып йөрим инде. Карчыгым да авырый минем бик каты. Инде ул да әйтә, ташлайын ярар ди, кешедән дә яхшы түгел дигән була инде. Мен әйтәм, соң җитми бит инде. Газга менә 1000-дән артык түлибез инде, 1200-ләргә менә шулай. Менә нишлисең, җитмәенгә күрә йөрим багырым мин.
Бу Татарстанның Апас районы халкы фикерләре булды. Гомумән, халыкның күпчелеге яшәүне отышлы итүне җитәкчеләрдә күрә. Русияның җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге сораштыруы да шуны күрсәтә.
Шуңа да карамастан, халыкның 9% Русия үсеште дип саный. Айрыша икътисад, сәнәгать алга китте дип санаучылар күп. Алар Путин вәгъдәләренә ышана. Һәм сайланган президент Медведев та шул юнәлешне дәвам итәр дип исәпли. Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар. Бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir işe bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğul soyutlar dedi, bir tadı uyuyaktan içine bitirdi.
Bir tadilik televizyon aşağı gider bitmedi.
Balılarının tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok. Каждого русского если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunun kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan with the bill initiative bilen sıkkas...
Bu bit kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu dugul.
Dik de işgalikli çotleme...
Kvalit ne nadir? Nada davat abidim ne tabak.
Ozatlık razı.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Русияның 7 могҗизасы бәйгесеннән Сөембикә манарасы, Кол Шәриф мәчете һәм Раифа чиркәү төшеп калды. Казан кирмәне көч кына асына шуын дәвам итә. Карл Марксның кем икәнен беләсезме? Бу сорау бердә гаҗәпләндермәсен сезне, хөрмәтле тыңлаучылар. Аның туган көне уңаеннан Казан урамнарында безнең сораштыру нәтиҗәләре шактый кызыклы булып чыкты. Булар хакында алдагы минутларда Азатлык дулкыннарында тыңлагыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
Шушы көннәрдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев республиканың Балык Бистәсе районына сәфәр ясады. Биредә ул төп игътибарны авыл хуҗалыгы һәм юллар тормышына юнәлткән. Республика башлыгы фикеренчә, бу районда авыл хуҗалыгының хәле бик начар. Биредә барлык җирләрнең хуҗалары булса да, монда инвестор килмәгән. Бары тик Кулон агро ширкәте генә уңышлы эшли дигән президент. Хәлне бераз гына булса да яхшыртыр өчен Шәймиев җир хуҗалары белән очрашып сөйләшергә киңәш итә. Районда башкарылган язгы чәчү эшләренә президентның тәнкыйди фикерләре булмаган.
Азатлыкта Казан авазы.
Якшәмбе Казанның Корыстын күңел ачу үзәгендә Универсиада йөзе бәйгесе төгәлләнде. Биредә Казан башлыгы Илсур Мерчин җитәкчелегендәге жюри әгъзалары 31 майда Брюссельдә баш каланы тәкъдим итер өчен 5 студентны сайлап алды. Билгеле, Казан үзендә 2013 елда Универсиада үткәрү өчен көч сынаша. Бу бәйгедә исә барлыгы 100гә якын студент катнашкан. Алар өчен төп шарт инглизчә яхшы белү, Татарстан тарихын чит телдә сөйләү, Универсиада ни өчен Казанда үткәрелергә тиеш дигән сорауга җавап бирә алу. Нәтиҗәдә Брюссельдә Казандан якларга 5 студент сайланды. Алар Казан дәүләт университетыннан Домир Закиев, Алия Салихова, Алина Шакирҗанова, Мәдинә Кәримова. Эшмәкәрлеккә теләктәшлек итү татар институты студенты Анна Савилова. Илсур Мерчин белдергәнчә, хәзер сайлап алынган яшьләр белән белгечләр эшләячәк.
Азатлык радиосы.
Совет заманында 5 майда матбугат көне, 8-9 майда радио телевидение көннәре билгеләп үтелде. 5 майда Правда газетасы чыга башлаган булган. Русияның элекке президенты Борис Ельцин совет заманыннан калган бәйрәмнән баш тартып, Русия матбугаты көнен 13 гыйнварда билгеләргә дигән фәрман чыгарды. Татарстан исә үзенең бәйрәмен билгеләп үтә, ансы 19 майга туры килә. Татарстан журналистлары кайсы көнне бәйрәм итә икән? Ул көнне нәрсә турында сөйләшә? Теманы Бикәт Имерова
5 май большевиклар һәм коммунистлар фиркасы матбугаты көне буларак билгеләп үтелә башлаган. Тарихи чыганакларга караганда 1912 елда Правда газетасының беренче саны чыккан булган. Шуңа багышлап, хезмәт ияләрен беренче һәм иң мөһим большевиклар газетасы тирәсендә туплау максатыннан Совет матбугаты көне дә 5 майда билгеләп үтелә башлаган. 90-шы елларга кадәр Татарстан журналистларының да башка бәйрәмнәре булмаган. 1991 елда Русияның ул вакыттагы президенты Борис Ельциннең карары белән Русия матбугаты көне 13 гыйнварда билгеләнде. Ул көнне 1-нче Русия газетасы «Ведомости» басмасы чыга башлаган көнгә туры китергәннәр. Ул көн совет заманында кысылган, коммунистлар фиркасы сүзенә чыкмаган матбугаттан орыну, яңа заман ирекле мәгълүмат чараларының көне буларак кабул ителә иде, дип яза Русия журналистлары. 1998 елдан башлап, Татарстан матбугаты үз бәйрәмен билгеләп үтә башлады. 100 еллык кыерсытулардан, тыюлардан соң 1905 елның 19 майында 1-нче татар газетасы «Нур» басмасын чыгарырга рөхсәт алынган. Татарстан хакимиятләре дә Татарстан журналистларының һөнәри бәйрәмнәрен шушы көнгә туры китерергә булган. Бүген Татарстанда 5 май совет матбугаты көнен искә алучылар булмады диярлек. Бары яңа гасыр һәм татар радиолары гына шул чордагы бәйрәм радио-телевидение хезмәткәрләре көнен билгеләп үтергә җыена. Алар шушы көннәрдә Бауман урамында үзләрен таныту чараларын үткәрергә планлаштыра. Хәзерге татар журналистлары арасында төрле буын кешеләре бар. Татарстан яшьләре газетасы баш мөхәррире урынбасары Атлас Гафиятов 5 майны хәтерли. Әмма 19 май барыбер күңелгә якынрак дип әйтә.
Бүген бәйрәм итәбез. Элекке вакыт булса бәйрәм иткән булар иде, чөнки элек 5 май бит инде матбугат көне дип атала иде. Хәзер 19-ына күчерделәр бит инде 19 майга. Без шул 19 көнне бүтән матбугат бәйрәм иткәндә бәйрәм итербез инде. Менә 19-ы, аннан соң бит әле халыкара журналистлар көне бар, аннан соң теге спорт журналистлары көне бар дигән сыман. Чыннан да бәлки кирәктер ул теге искә төшереп, нәрсәнедер кешеләрне котларга, бәлки эшләнми калган әйберне эшләргә кирәктер дә ул.
Ди Татарстан яшьләре газетасы баш мөхәррире урынбасары Атлас Гафиятов. Я журналист Раиф Усманов совет чоры матбугатында эшләмәгән. Ул вакытларны белми, хәзер ул берничә газета чыгара, аның үзенең хөнәр бәйрәме бар.
Бу көннең бәйрәм икәнен сез әйткәч кенә менә искә төшердем әле. Тарихтан укып кына беләм, ә булай үзем өчен 19 майны кабул иткән бәйрәм дип. Ул бит Россия матбугаты көне дә бар менә, гыйнвар аенда үткәрелә. Минем күңел кабул итми. 5 майында, 13 гыйнварында. Безнең бар үзебезнең бәйрәм 19 май. Шуны көтеп яшибез менә. Тагы бер әйтәсе генә әйбер бер әле монда. Менә узган ел 19 майны иртән чыгып киттек, Кремльләрдә йөрдек, Бауман урамнарында йөрдек, иртән гәҗитләр укымаган ик. Шул көнне бер хөкүмәт гәҗитенең баш мөхәррире язып чыккан, анда 19 май менә ул хөкүмәт гәҗитләренең генә бәйрәме. Аны гәҗитләргә кагылмый ул дип, шуңа күрә без теге ахмак кебек бәйрәм итеп тә йөргән без кебек киләчәктәр узган ел. Хусусилаштырып куйды менә кайбер газеталар 19 майны.
Башка газета мөхәррирләре дә 5 май совет матбугаты көне онытыла бара. Үзебезнең 19 майны бәйрәм итәргә җыенабыз дип җавап бирде. Татар газеталарына бәйле башка бәйрәм юк дип әйтте алар. Журналистларга бәйле тагын күп санлы бәйрәмнәр бар. Сүз иреге, каләм ияләренең теләктәшлек көне, матбугат иреге көне һәм башкалар. Алары Татарстанда әллә ни зурлап үткәрелми. Мәсәлән, соңгы бәйрәм 3 майда булган бөтен дөнья матбугат иреге көне дә күренмәй генә үтеп китте.
Азатлыкта Казан авазы.
Кемнәрдер 5 майны матбугат көне кабул итсә, икенчеләр аны Карл Маркс туган көн буларак белә. Совет заманы кешесенә Маркс, Энгельс, Ленин исемнәре бик яхшы таныш. Үзләренең ачышлары, хезмәтләре белән алар Русиядә дистәләгән еллар хакимлек иткән коммунистлар фиркасы булдыра. Бу заманда мәктәпләрдә, югары уку йортларында да Маркс, Энгельс хезмәтләреннән мөһимрәк әйбер булмады дип искә ала алы буын. Совет чыры беткәнгә нибары 15 кенә ел узды, әмма шулай да яш буын күбесенчә бу исемнәрне танымый да инде. Казанлылар Карл Марксның кем икәнен, аның хезмәтләрен беләме? Башкаланың Карл Маркс урамында бу сорауга җавапларны Рөстәм Исхакый туплады.
Революционер, как старый, начало еще. Казрай сөйләмләр алар турында. Алар алга алып баралар илне. Алар жолы белән бардык. Ну, основатель вот это путьны, аннан Энгельс, Ленин, и Сталин да кушалар иде шунда.
Коммунизмның, социализмның, юк, ның теоретигы, во-первых, Ленин, һәм башка коммунистлар бүтән илдән дә, безнең илдә тоже инде. Шуның теориясе буенча коммунизм төзеп карадык, социализм төздек инде, коммунизмга барайык, менә туктап калдык бит әле, кирәк капитализм сөйбез. Идеялары бик әйбәт инде аның, но все, бүтән нәрсәне дә кеше үзе буза, идеясе бик әйбәт ие. Җир халыкка.
Революционер своего времени, что ли, ну, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, сподвижник, по наследниками, по научным трудам стал Владимир Ульянов. Ну, что-то они промышляли, хорошую жизнь для этого. Но ничего не получилось у них.
Карл Маркс, ты Ленин, блин, бергә бугай, но...
Ну, у заманда бренди, шундай дәрәҗәлек шул.
Сезгә нәрсә ясон?
Депутат булган.
Депутат булган дә үз заманында.
Кем белгәнне?
Ну, белмәйм кем булган. Карл Маркс, Фридрих Энгельс бергә булганнар менә кем белгән. Революциянең тугымызны кысы. Белмәйм, хәтерләмим шул.
Капиталны язган кешеләрнең берсе. Философ.
Карл Марксны беләбез, нишләп ул үз хавымыннан, үз милләтеннән ваз кичкән кеше, үз милләт вәкиле булудан чыркаган кеше, хатынын немецлардан алган, кызларын немецчә исем кушкан инде. Һәм немецчә яшәргә тырышкан, үз халкына аның берни дә файдасы тимәгән.
Карл Маркс шундый, минем идә дә шундый дәфтәрләр бар. Анда Карл Маркс, Фридрих Хельс һәм Ленин или Сталин уң тарафка карап торалар ичесе бергә. Аннары Казанда шундый урам бар. Капиталны яздымы? Капиталны язучы. Бик шундый саллы китап. Яны теге өстәл астына кую бик уңай селкенгәндә.
Беләм шундый капиталның авторы Фридрих Энгельс, Маркс, Энгельс, Ленин. Аса укытлар инде. Шунысы беләм капиталның авторы икән.
Карл Маркс ул ни? Бер кеше инде теге капсулы. Сантам.
Визажист әлбәттә, беренче чиратта бик яхшы анан модельер, Карл Маркс әйе. Аны белергә кирәк, бигрәк тә яшь туташларга, чөнки бу тарихта беренче визажист һәм беренче модельер. Беренче чиратта ул фәлсәфәче һәм шул өлкә кешесе буларак, аның хезмәтләре игътибарга лаек минемчә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Русияның 7 могҗизасын ачыклау өчен Всемирный следопыт журналы үткәрә торган бәйгегә 7 июльдә йомгак ясалачак. Әгәр Казан кирмәне җиделеккә керә алса, ул Русияның яңа сәяхәт юлына керергә мөмкин. Нәкъ шундый ук исемдәге Русияның 7 могҗизасы дип аталган бәйгенең икенче туры төгәлләнде. Радиобызда хәбәр иткән идек, Раифа монастыры, Кул Шариф мәчете, Сөембикә манарасы да җитәрлек тавыш җыя алмыйча бу бәйгедән чыгып калды. Хәбәрчебез Наилаланның язмасы бер үк исемендәге әнә шул ике бәйге турында.
Татарстан яңа гасыр телевидениесенең хәерле иртә тапшырулары мөхәррире Миләүшә Сибгатуллина әйтүенчә, Татарстандагы тарихи урыннар Русияның 7 могҗизасы исемлегенә керсен өчен алар тарафыннан кулдан килгәннең барсы да эшләнгән.
Менә бер 30 тапкырлар чыккандыр. Без аны кайбер шахта тапшыруның башында да бирдек, бит ахырында да бирдек. Безнең 2 сәгать бара үткән тапшыру.
Ди Миләүшә Сибгатуллина. Инде билгеле булганча 29 апрель көнне тәмамланган 2нче тур тавыш бирү имгакларына күрә, Идел буе федераль бүлгесендәге Кул Шәриф мәчете дә, Сөембикә манарасы да 3нче соңгы куш тырнаклар ишендә әйткәндә бил алышка үтә алмады. Иң күп тавышларны Кунгурдагы Бузмагарасы һәм Түбән Новгород кирмәне җиде. Татарстандагы тарихи урыннарны яклап, электрон адрес аша һәм СМС белән тавыш бирергә мөмкин иде.
Менә бу электрон адрес буенча бирүчеләр республика күләмендә бик күп булмагандыр, чөнки бөтен кешедә бар әйбер түгел бит әле ул электрон почталар, электрон адреслар, компьютерлар. Бәлки бездә дөрес эшләп җиткермәгәнбездер дип уйладым. Ул электрон адресны биреп утырганчы бизгә кирәк булгандыр. Баштан ук аны шул хәзер кешеләр телефоны бөтен кешедә бар бит инде. Бизгә бирергә кирәк булгандыр аны шул номерларны.
Ди Миләүшә Сибгатуллина. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Назим Сәфәров әйтүенчә, тавыш бирегез, әйдәгез үзебездә булганны яклык дип үгетләп утыру бүгенге көндә әле ни зур уңышка китерми.
Безгә үзебезнең кадерләрен үзебез белә кирәк. Башта үзебезгә ясарга кирәк ул Мәккәне.
Димин Назим Сәфәров, Сөембикә манарасы, Кул Шәриф мәчете һәм Раиф монастыры катнашып, соңгы бил алышуга үтә алмаган бәйгене Известия газетасы, Россия телеканалы, Маяк радиосы, Вести телевидениесе һәм интернет сәхифәсе үткәрә. Бу проектның максаты ватан пәрварлык хисләрен уяту һәм Русиядәге тарихи, мәдәни һәм табигый корылмаларны саклап, аларны торгызуга игътибар җәлеп итү иде. Нәтиҗәләр буенча татар халкы үзенекен яклауда сынаткан булып чыга мөгаен.
Югыйча бит татар Россиядә икенче урында сан ягыннан дип әйтәбез.
Ди Мин Назим Сәфәров. Алга таба мөхтәрәм тыңлаучылар, сүзебез шулай ук Русияның 7 могҗизасы дип аталган икенче бер бәйге турында. Ансына йомгак 7 июльдә ясалачак. Бу бәйгене исә Всемирный следопыт журналы үткәрә. Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы вәкиле Михаил Гермагентов белдерүенчә, бу бәйгедә җиңгән тарихи урыннар Русияның яңа сәяхәт бюджетына керәчәк. Шуңа күрә министрлык игътибарын бу икенче бәйгегә юнәлткән. Бүгенге көндә Русиядәге 21 тарихи урын арасында ярыш бара. Кол Шәриф мәчете һәм Благовещение чиркәү урнашкан Казан кирмәне бәйгедә әлегә 11-нче баскычта тора. Күптән түгел генә 14-нче иде. Министрлык вәкилләре алга омтылыш тукталмас дигән өметтә.
Сейчас вот мы
мы прилагаем усилия для того, чтобы довести до населения.
Без бүгүнгү күндө мына мындай бәйгенең дә үтүү турында халыкка күбрәк мәгълүмат җиткерү өчен тырышабыз. Беренче чиратта югары уку йортлары һәм махсус белем бирү мәктәпләрендәге яшьләр белән ныклап эшләячәкбез. Видео һәм аудио роликлар әзерли башладык. Ди Михаил Гермагентов. Аның айтуынча, бу чаралардан соң Татарстаннан след.ру сәхифәсенә кирип тә һәм СМС аша 1048 номерына инглизчә голос плюс 12 дип язып җибәрүчеләр дә артачак. Чөнки Казан кирмәненең бу бәйгедәге тәртип саны 12.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Азатлык радиосына бер хат килеп иреште. Биредә хәзерге вакытта Америкада яшәүче Русия һәм Татарстанның атказанган спорт остасы, Ярышалы шәһәренең күренекле кешесе Фирая Султанова Жданова Чаллы таможнясы белән менә инде берничә айга сузылган каршылыклы хәл турында язган. Аның нишкәлекләре белән сезне Чаллы хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштырыр.
Фирая Султанова Жданова Актаныш районында туып үскән. Төрле арага йөгерү буенча Татарстанның һәм Русияның атказанган спорт мастеры. 1996 елда Атлантада Олимпия уеннарында катнаша. 2 атна элек АКШта марафон ярышында җиңә. Спорттагы уңышлары өчен Фираяга Чаллының мактаулы гражданы исеме бирелә. Хакимият аңа фатир бүләк итә. Ире Виктор белән елның бер өлешен Америкада яши. Шуннан торып, Чаллыга бүләк тә җибәргәннәр. Ләкин аларның бүләген Чаллы таможнясы үткәрми. Менә узган елның октябреннән бирле ике арада тартыш бара. Америкадан килгән бүләк Панин исеменә җибәрелә. Геннадий Панин фикере.
Ситуация на самом деле очень смешная. Как бы у нас
просто... Вакыйга бик күлкеле булды. Узган ел Татарстанда хайрия елы иде бит. Фирая Султанова, Чаллы башкарма комитеты рәисе Васил Шейхразиевка рәхмәт йөзеннән бүләкләр җибәрде. Аннан алда Шейхразиев Фираяга спорттагы уңышлары өчен фатир бүләк иткән иде. Әлеге бүләк кроссовкаларны Фирая Америкада үз акчасына сатып алды. Аларны минем аркылы спорт мәктәбенә бирергә теләде. Мин Ярчаллы спорт мәктәбендә тренер булып эшлим. Бу 30 пар кроссовка балаларга бик кирәк иде. Ләкин товарны Чаллы таможнясы тоткарлады. Бу коммерция максатларында кулланыла торган товар диделәр. Шушы әйбер өчен мин пошлина түләргә тиеш булдым. Күпме йөрсәм дә товардан баш тартырга тәкъдим иттеләр. Бүләкне $200 дип бәяләделәр. Бу аяк киемнәре киелгән, пишерәк булса, безнең илгә керер иде. Яңа булгач, балаларга зыян китерә, диделәр.
Сделано заявление, что я хочу нанести вред детям.
Фирая Султанова җибәргән аяк киемнәренең язмышы белән кызыксынам. Геннадий Панин болай ди.
И 20 марта надо мной был такой неадминистративный суд.
Посылканы миннән алгач, 20 март көнне аны яндырабыз, диделәр. Миңа 1500 сум штраф түләттеләр. Югыйсә, кроссовканың сәламәтлек өчен зыяны юк иде.
И говорят, что кроссовки будут уничтожены.
Вакыйгага тагын да ачыклык кертү өчен Америкага Фирая Султанова Жданова фатирына шалтыратам. Анда сәгать иртәнге 5 икән. Шуңа телефонга Фираяның ире Виктор Жданов килде. Ул азатлыкка былай диде. Узган елның октябрендә Фирая белән спорт товарлары алып Чаллыга җибәрдек. Хайрия елы иде бит. Фирая төрле ярышларда үзенең бүләген таратырга ярата. Бүләкне башта таможня тоткарлый. Аннан конфискацияли. Кайвакыт безнең үз ватаныбызда яшәмәүгә аптырылар. Монда гаҗәеп хәлләр булып тора. Физкультура һәм шәһәр көннәрендә булачак ярышларга дигән бүләкләр дә әлеге посылкада иде. Конфискация уңайыннан аңлаешлы җавап ишетәсе килә. Безнең дустыбыз Геннадий Панин бөтен документларны да таможняга әзерләп биргән. Барысы да уңай хәл ителсен иде. Шушы вакыйга уңайыннан Чаллы таможнясы башлыгы Альберт Мавликов азатлыкка мондый фикерен әйтте. Фирая Султанова Жданова җибәргән товар декларация процессын узмады. Тиешле документлар әзерләп тапшырылмады. Бірінші ширатта сан эпидем станциядан товарның зиянсыз болуы турында білішмә алып келінмәді. Товарны сақлау вақыты бітті. Шуннан соң біз аны федераль милеккә көшердік.
Азатлықта Қазан ауазы.
Якшәмбе көнне Казанның Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында 7-нче Мәскәү Пасха фестивале кысаларында концерт узды. Монда Мариин театрының Валерий Гергиев җитәкчелегендәге симфоник оркестры чыгыш ясады. Бу чарада Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, мәдәният министры Зилә Вәлиев дә катнашты. Тамашада Татарстан президенты Валерий Гергиевка истәлекле бүләкне тапшырды. Бу чара турында тулырак итеп Гөлнар Шәйхетдин сөйләр.
Пасха фестивале Мәскәүдәге шулай ук Русия төбәкләрендәге танылган башкаручылар һәм төркемнәрнең 90-лап концерт программасын бергә туплаган чара. Казанга кадәр фестиваль Краснодар, Владикавказ, Санкт-Петербург, Тольятти, Ульян, Калуга, Муром һәм башка шәһәрләрдә үтте. Казанда исә әлеге фестиваль беренче тапкыр узды. Әмма шулай булуга карамастан, әлеге чараны уздыру турындагы идея Казан аэропортында туган. Ягъни биредә юлга кузгалыр алдыннан Валерий Георгиев Мәскәү мэры Юрий Лужковка шалтыратып, Илбаш каласында күләмле яңа музыкаль фестиваль оештырырга кирәклеге турында әйткән булган. Георгиев Мәскәүгә кайту белән исә әлеге проект хупланган. Якшәмбе кичен Салих Сәйдәшев исемендәге концертлар залы музыка сәнгатен сөючеләр белән тулы иде. Быелгы фестивальнең программасында төп урынны Густав Малер музыкасы алып торды. Казанда исә Малерның 8-нче симфониясен халык тон калып тыңлады. Малерның бу симфониясе бик сирәк кенә башкарыла икән, чөнки моның өчен күп кенә кешеләрнең катнашуы кирәк. Казанда исә аны Мариин театрының Валерий Георгиев җитәкчелегендәге симфоник оркестр, Казан консерваториясе һәм Нәҗип Җиханов исемендәге музыка мәктәбе укучылары барлыгы 160 кешедән торган хор башкарды. Тыңлаучыга яхшы таныш булган һәм шул ук вакытта катлаулы музыка әсәрен яңача яңгырашлы, ягъни интерпретациядә бирү Георгиев фестивалының уңышы дип саный Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Айдар Файзрахманов.
Беренчедән инде бу тыгы Казанның культура музыка дөньясы өчен бик зур вакыйга. Чөнки Мариинский театрының солистларының килү бу тарихта шул берничә мәртәбә генә була торган әйбер. Аннары соң Малернең бу симфониясе беренче тапкыр Казанда яңгыравы. Әлбәттә, ул менә шушы сәнгать дөньясында кайнаган музыкантлар өчен бик зур әйбер булды. Концерт әлбәттә инде аны шулай көтәргә дә була дип бик зур уңыш белән үтте. Тамашачыны аягыра торып кулча алуы да әлбәттә Малернең симфонияларын мин инде аны студент елларында өйрәнеп тә, тыңлап та беләдер идем. Ким тамашачыга менә болай әзерлеге булмаган тамашачыга аны кабул итү бик авыр. Әмма шуңа карамастан залда бөтенесе шулкадәр игътибар белән. Мәгаен монда Валерий Георгиевның музыкант буларак дәрәҗәсе, аны шәхес буларак дәрәҗәсе дә бик зур йогынты ясагандыр дип шундый кабул итүгә бу концертка. Аннан соң концерт базарында президент Минтимер Шәрифовичның әйткән сүзләре дә, шушы Георгиевның әйткән сүзләре дә алар алга таба менә бу ике арада Мариин театры белән Татарстан сәнгать дөньясының тыгыз элемтәдә яшәячәкләренә алга таба бер юнәлеш булды һәм алга таба күрсәткән бер юл булды. Ә мин уйлыйм, менә шушындай аралашулар алар Казан каласының дәрәҗәсен күтәрүгә дә, аны музыка дөньясын күтәрү өчен дә бик зур әйбер ди.
Сез Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Айдар Файзрахманов фикерен ишеттегез. Менә шулай итеп, ике яклы сөйләшү нәтиҗәсендә Мариин театр сәхнәсендә Фәрит Яруллинның Шүрәле балеты да күрсәтелер дип көтелә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
5-нче май Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Татарстан башкаласының Левченко бистәсендә Сөләйман мәчетендә ношар күрүче яки бөтенләй сукыр мөселманнар өчен Коръән уку дәресләре бара дип сөйләгән идек. Брайл системасы буенча Коръәнне укырга өйрәнүдән тыш, шәкертләр компьютерда эшләү күнекмәләрен дә ала. Нур исемле дини оешма җитәкчесе сүзләренә караганда, Башкортстанда мондый мөмкинлек әлегә юк, әмма ихтияҗ бик зур. Бу көннәр Русиядә ике озын ял арасы, 1 май белән 9 май арасында бары тик 2-3 көне эш көне бар. Соңгы яңалыклар белән Мөнир Вафин.
Май аеның беренче бәйрәме артта калды. Алда җиңү көне
тағы үш күн бәйрәм. Инде урамнарда орден медальдарын таққан ветераннар да күннән күн күбірәк көрінә. Георгий тосмалары жилфердәгән машиналар да ешірәк күзгә ташлана. Башкортстан президенты 45 ветеранға фатир бүләк итте. Жүгенің 60 елдығын белгіләгәндә 2005 елны 61 кеше фатирлы булган иде. 2006-да 22, 2007-де 19 ветеран фатирлы булды. Быел шулай итеп 45 кеше фатирлы булды. Уфада фатирга мохтаж тагы 200 ветеран яшый. Республика буенча ондыйлар 4300 кеше. Сугыш ветеранларын хөрмәтләү үзеннән кайбер хәйрия чаралары башланды. Уфада ветераннар, тыл хезмәткәрләре һәм сугышта катнашучыларның тыл хатыннары җәмәгатьчелек мунчаларында бер ай буе бушлай юына ала. Бер юыну әле 100 сум тора.
Азатлыкта Уфа авазы.
Айра Дилмөхәмәтов экстремистлыкта гаепләнә. Узган елның октябрендә аның бакча йортында кайбер китапларын кулга алган иделәр. Аның «Войны против ублюдков», ягъни әдәм хакларына каршы сугышлар исемле 2365 дәне һәм юбилей манкурдов, ягъни манкуртлар юбилей исемле китаплары кулга алынган иде. Башкортстанның үз ирге белән Русиягә кушылуының 450 еллыгын билгеле алдынан хәвефсезлек чаралары үткәргәндә аларны кулга алган иделәр. Ниһаят әлеге китапларга лингвистик анализ ясау тәмамланган. Ул китапларның берсе әдәм хакларына каршы сугышлар исемлесе экстремистик дип табылган. Прокуратура әлеге китапның экстремистик эчтәлеген дәлилләү өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Айра Дилмөхәмәтовның моңа кадәр дә экстремистлыкта гаепләнгәне бар. Провинциальный вести газетында көн күргән язмалары өчен ул шартлы бер елга 3 ел сынау мөддәте белән хөкем ителгән иде. Әйткәндәй, бәйсез чыганаклар Башкортстанда таралган «Русский еврей зань», «Татары в Казань» гыйбарәсенең дә авторы Айра Дилмөхәмәтов дип хәбәр итә. Уфада шукрак православларга гыйбадат кылу мөмкинчелеге туды. Уфаның Кирилл һәм Мефодий чиркәвендә сурдо тәрҗемәче эшли башлады. Дини телне куллар хәрәкәте белән аңлату бик авыр. Аңа хәтта Уфада сурдо тәрҗемәче дә табылмаган. Ул Түбән Новгородтан килгән. Шулай итеп, шукрак православлар гыйбадат кыла ала. Ә менә мусулманнар ничек? Без бу турыда кызыксынып, башкала мусулманнарының Нур исемле дини берләшмәсе башы имам хатип Ирек Мустаевка мөрәҗәгать иттек. Ул без 2005 елда ук бу эшне кузгаткан идек, ләкин ул барып чыкмады диде.
Бу мәсьәләне күтәреп чыккан идек, чынлап та ислам белгечләре тарафыннан да, милли белгечләр тарафыннан да бергәләп без бу эшне күтәрергә тырышып караган идек. Ләкин бүгенге көндәге сәясәт зыян иттеме, әллә нәрсә икәнен генә аңлап бетер булмый. Нәтиҗәдә барып чыктылар инде менә бу эшкә. Сездән таләп итсә 12 миллион булса кирәк, патронда шулай да калган инде 12 миллион сум акча. Бу эшләрне алып барып чыгарга инде. Шул вакытта сез үзегезнең эшләрегезне кертәләсез дигән фикерне тупырдылар да, шулай итеп без бу акчаны җыеп бетерә алмадык. Аны тукталды.
Без Ирек Мустаевтан шукрак мусулманнарның дингә тартылуы белән дә кызыксындык. Ул мохтаҗлык бик зур диде. Дөрес, шукрак мусулманнарның төгәл саны билгеле түгел. Бу Уфа мусулманнарының Нур берләшмәсе башы Ирек Мустаев булды. Шуны да әйтергә кирәк, республиканың шәһәрләрендә шукрак балалар өчен махсус мәктәпләр эшли, һәм аларның барсында да урыс телендә укытыла.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Милли республикаларның үз гимннары булуы да тихәл. Ә менә югары уку йортлары өчен бу сирәк күренеш. Башкорт дәүләт университеты уку йортының гимнына конкурс игълан итте. Алдагы 2009 елда бу уку йортына 100 ел тула. Университет 100 еллыгын үз гимны белән каршы алмакчы. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург. Удмуртия белән Татарстанның Әгерҗе районы инде 10 еллап хезмәттәшлек итә. Мәгариф һәм мәдәният өлкәсендәге бу хезмәттәшлек берлектә үткән иҗади чаралар белән генә чикләнми. Күптән түгел Әгерҗе мәктәпләре укучылары һәм укытучылар иҗауның татар гимназиясендә булып китте. Биредә оештырылган остаханәләрдә алар удмуртия татарлары белән бергә белем өстәде һәм тәҗрибә уртаклашты. Шушы очрашуларның кайбер мизгилләрен хәзер безгә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина җиткерер.
Удмуртия башкаласы Ижау шәһәренең Ленин районы чиктәше Татарстан Республикасының Әгерҗе районы белән хезмәттәшлек килешүе нигезендә 10 еллап эш алып бара. Хезмәттәшлек бизнес, мәгариф, мәдәният тармакларына кагыла. Ленин районы мәктәпләренең татар сыйныфларында укучы балалар һәм укытучылар Әгерҗедә балалар белән очрашкан иде инде. Үткән атнада Әгерҗенең беренче мәктәбеннән укучылар Ижауда булып китте. Беренче очрашу Ижаудагы Татар классик гимназиясендә узды. Сүз Татар тел метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыйковага.
Бүгенге очрашуның максаты ул ике республика арасында булган шушы элемтәләрен ныгыту, ике республика арасында булган талантларны билгеләү. Үзебезнең бүгенге шагыйрьләребезгә алмаш булырдай, хәбәрчеләребезгә алмаш булырдай талантларны күрсәтү, бер-беребезгә карап өйрәнү һәм инде алга таба да шушы дуслык җепләрен сузу ныгыту максатына керде. Әлбәттә, секцияләрдәге эшләрне балалар белән оештырсак та, без инде монда инде мәктәпләр турында да информация алдык һәм монда укыткан укучылар турында да информация алдык. Аларның да инде шөгыльләре турында һәм балалар белән эшне нинди юнәлештә алып барулары турында информация
алдык. Залга җыелган кунакларны Ленин районы мәгариф бүлеге башлыгы Валентина Зарецкая район белән таныштырды. Мәктәпләрдәге татар сыйныфлары хакында сөйләде, аларның уңышларына тукталды. Шул ук вакытта әлеге очрашу узган гимназия бинасының укыту мәйданын киңәйтү буенча бик җитди сөйләшү булуын әйтте. Мәгариф министрлыгында узган киңәшмәдә гимназияны икенче бинага күчерү турында карар кабул ителгән.
Тесно находиться в этом маленьком здании. На днях состоялось совещание в Министерстве образования и науки Удмуртской республики, где принято решение о том, что одна из школ отдана 6-й гимназии с учетом все возрастающих запросов населения в получении национального образования.
Шуңа да гимназия директоры Гөлзира Әхмәтшина икенче күрешү зур бинада, зур залларда узар. Әлеге кичкенә бүлмәләрдә дә киң күңел белән каршы алабыз сезне, дип сәламләде җыелган балаларны.
Күңелем киң булса, урын җитәү. Шуның өчен уйлыйм, бүген дә без бөтенебез киң күңел белән сезне бүген каршы алабыз. Шуның өчен урын да җитәр, без бөтенебез бер-беребез белән риза булып шашырбыз.
Гимназия укучылары әзерләгән концерт программасыннан соң кунаклар һәм шәһәрнең татар сыйныфларында укучы балалары 4 төркемгә бүленеп эшләрен дәвам итте. Яш шагыйрьләр түгәрәгендә каләм тибрәтүче балалар Татарстан һәм Удмуртияның Язучылар берлеге әгъзасы Ибраһим Биектаулы белән шигырь язу серләренә төшенде. Яңарыш газетасы хезмәткәрләре яш журналистлар түгәрәгендә балаларга газета нәшер итү өчен үзләштерергә ярдәм итте. Яш радиожурналист түгәрәгендә радио тапшыруларын әзерләүдә иң беренче чиратта микрофон, магнитофон белән эшләү, тема сайлау, интервью алу өчен кешеләрне әзерләү һәм журналистларның авызларын дөрес әйтеп укуларына игътибар иттеләр. Уста куллар түгәрәгендә хатын-кызларның баш киеме калфакны сәйлән белән бизәкләп шигәргә өйрәнделәр. Бер сәгатьтән соң балалар кабат залга җыелды. Алар түгәрәкләрдә үзләштергән һөнәрләрен күрсәтте. Яш хәбәрчеләр элешчә кулдан язып, элешчә язмаларын бастырып, аларны хәтта үзләре белән алып килгән фотосурәтләр белән бизәп, 4 битлек газета чыгарган. Сүз гимназияның татар теле укытучысы Лариса Моратовага.
Удмуртия җирлегендәге татар балалары һәм Әгерҗедән килгән кунаклар белән яш хәбәрчеләр мастерскойы оештырды. Мастерскойның төп максаты балалар белән 1 сәгатьтән артык вакытта газета чыгару иде. Безнең балалар нәкъ шин газетадагы битләрне исәпләделәр. Газетаның исеме Мирас дип аталды. Һәм балалар беренче битте үзләренең Әгерҗедән кунакка килү турында репортажларын бирделәр. Ә күренеп тора, бу рубрикада төрле статистик мәгълүматлар бирелде. Икенче бит безнең бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган көненә багышлады һәм ул без Тукай оныклары дип аталды. Аннан соң тагын үстәле Тукайга ияреп каләм чарлаучы балалар үзләренең шигырьләрен күрсәтеп киттеләр. Өченче бит Рәсәйдә 2007 ел гаилә елы дип аталды. Өченче биттә безнең гимназия укучыбыз, 8-нче класс укучысы Самсонов Махшука үзенең гаилә тарихы турында статья күрсәтте. Аларның гаиләләренең фотографияләрен биргән, үзенең 4-нче буын бабасын эзләп табып, аның фотографиясын алып килде. Традицияләр, татар гореф-гадәтләре саклана турында әйтеп киткән һәм бик матур итеп үзләренең гаиләсен үрнәк гаилә тибендә күрсәтле алган. Ә моның төп сәбәбе аларның әби белән бабайның бергә яшәвендә икән. Ә соңгы бит безнең ял сәгате дип аталды. Ял сәгатендә балалар үзләренең иҗатларын күрсәттеләр. Монда димәк фотографиялар, балаларның шигырьләре, мәзәкләр, кроссвордлар. Инде бу киләчәктә аларның булачак журналистлар, корреспондентлар, корректорлар, художниклар булуына шик юк дип әйтергә мөмкин.
Әлеге дәрестән соң шушы түгәрәк эшендә катнашучыларның төрле фикерләре туган. Кемдер киләчәктә журналист һөнәрен сайлауда карарын расласа, кемдер киресенчә күптән газеталарга мәкаләләр язса да, бу юнәлештән читләшергә дигән ниятдә.
Фазылжанова Дилә, бик кызык булды, бик әйбәт каршы алдылар. Мин үземә бу конференциядән дип әйтеп булай инде, үземә профессия сайларга булышты. Шул юл белән китәсем килә, журналистиклар на радиода апардым мин, Әгерҗе районы радиосында да рубрика, молодежная рубрика алып бардым.
Мин инде менә бу очрашулар кирәк дип әйтәм.
Бик кирәк, кешегә шулай профессиясын сайларга күп нәрсә белергә бик кирәк дип уйлыйм.
Минем исемем Линара, мин Әгерҗе шәһәреннән 3-нче мәктәп. Мин яш хәбәрче дигән төркеменә кердем, чөнки мин үзем дә язарга яратам, Яңарыш гәҗетенә дә күп мәкаләләр чыгардым инде.
Бу синең киләчәктә үзеңнең һөнәрең булырмы, әллә инде башка юлны сайларсыңмы?
Башка юлны сыйлармын дип уйлыйм. Белмим, үземчә шулай уйлыйм.
Яш радиожурналистлар үзләренең магнитофонга язмаларын эфирда Удмуртия дәүләт телерадиокомпаниясының очрашу тапшыруында тыңларга тәкъдим иттеләр. Ә яш тәшләре хөкеменә дәрестә үзләштергән һөнәрләрнең берсен шигырьне сәнгатьле укып күрсәттеләр. Бу шигырьне Удмуртияда яшәп иҗат итүче Ибраһим Биектаулы язган. Булачак журналистлар авторның үзенә дә сораулар әзерләгән. Ибраһим Биектаулы яш журналистларның сорауларына шунда ук җавапларын да җиткерде. Әлеге очрашудан Әгерҗе кунаклары канәгать калды.
Харисова Наилия Сабиевна, бүгенге очрашудан әлбәттә шатлык хисе белән генә китергә мөмкиндер. Чөнки Чит республикада, бөтенләй чит мөхиттә үзләренең милли үзләрен саклап яшәп ятучы безнең татарлар, татар балалары башка хис тудыра алмый торгандыр. Быел инде бу безнең кунагашы кара-каршы җавап визитыбыз булды. Әлбәттә, элемтәләр алга таба да өзелмәс, шулай оралашып яшәрбез һәм бу оралашулар, очрашулар һичшиксез файдалы булыр дип өметләнәбез. Файдасы, мөгаен, бер-беребезне туеп яшәүдәдер. Иң мөһиме миңа калса, бүгенге көндә милләтләрнең бергә тупланып, үзләрен ялгыз итеп тумыйча яшәүләредер һәм икрада чык тумайдыр. Үзебездәге Рашуда, кичә безне булай дип башлап җибергәндек. Сез дә татар баласы, без дә татар баласы. Якны әйтсәң, якын бит ул, иҗо белән Әгерҗе арасы дип. Бүген шулай кабатларга гына кала.
Көннең икенче яртысында балалар Удмуртияның Милли музеенда республика тарихы белән танышуларын дәвам иттеләр. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, иҗо.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Галимнәр машинада сәгать ярымнан артык йөрергә кушмый, хөрмәтле тыңлаучылар. Psychology and Behavior журналында Тайванда үткәрелгән бер тикшерү нәтиҗәләре турында язып чыкканнар. 20-26 яшендәге 30 машина йөртүчене 90 минутка руль симулятор каршына утыртканнар. 2 чакрым юл үткән саен машина йөртүчеләрнең реакциясе тикшерелгән. Йөртүчеләр экранда чыккан кызыл тамганы күреп, бер төймәгә басарга тиеш булган. Тикшерүчеләр 1 сәгатьтә 10 минут юлдан соң машина йөртүчеләрнең реакциясе 0.3 секундка әкренәйгәнен сизгән. Сәгатенә 100 чакрым тизлек белән барган юлда бу вакыт тормозга басмыйча 8 метр үтүне аңлата икән. Машинада күп йөрүчеләргә реакцияләрен тизләтү ысуллары тәкъдим ителә. Игътибарсыз кешеләр казага күбрәк очрый икән. Юлда игътибарны арттыру ысуллары турында Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Азатлык сәгате ахырына якынлаша һәм ахырга иң каймагын, иң тәмлесен яшьләр тапшыруын калдырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар яшьләре тормышының иң кызыклы хәбәрләрен сезгә Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый җиткерер.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз. Кызган табада кыскача хабарлар. Татарстан башкаласындагы югары окуу йурттары арасында студенттер язы 2008 фестивале бара. 21 апрельде башланган әлеге чара 7 майда Уникс концертлар залында фестивальнең йомбаклау чарасы белән тәмамланачак. Яңа гасыр телеканалының 3 майда эфирга чыккан халык арасында популяр эшлек әле тапшыруында Яңа гасыр радиосының яш диджейлары катнашты. Шуларның берсе Илфар Каримов 30 апрельде үзенең туган көнен билгеләп үтте. Май бәйрәмнәрендә Казанда татар дискотекалары, зур күләмдәге татар телле яшьләр өчен үткәрелә торган чаралар тукталып торды. Студентлар район авылларда әтиянеләренә, туганнарына бакча эшләрендә булышалар. 2 майда ВКонтакте сайтын татарлаштыручы яшьләр Казанда күрештеләр. Алар бер-берләре белән якыннан танышып, Татарстан башкаласындагы истәлекле урыннарга сәяхәт кылдылар. Шул ук төнне Курай радиосы Казанның Ривьера аквапаркында шоу тамаша уздырды. Анда безгә билгеле Мәликә Иттифак кебек яш башкаручылар чыгыш ясады. Тапшыру башында май бәйрәмнәрен студентларның күбесе район авылларда үткәрде дигән идек. Ә менә билгеле яш җырчылар 1 майны ничек үткәргән икән? Шул сорауга җавап белергә теләп, без берничә җырчының һәм диджейның май башланган көнне кесә телефоннарына шалтыраттык. Менә аларның җаваплары.
1 майны бүген Чаллыда үткәрдек. Чурали парк шикелле миләрендә аттракционнары бар. Без концерт белән менә кайтып киләбез әле шуннан Казанга Чаллыдан.
Калган еллар ничек үтәйде? Гаилә белән, дуслар белән концертта мы гадәттәгечә?
1 май бит инде ул электрише теге эшчеләр бәйрәме. Безнең гаиләдә үтәдер ул бакчада.
Диде Зөләйлә төркеменнән Зөлфия.
Балачакта инде тул демонстрацияга йөри идем. Хәзер өйдә утырам. Менә балалар белән уйнап йөрдек инде. Все хәйле.
Бәлки традицияләр бар дисезнең 1 майда дуслар белән җыела торган илне анда башка төрле.
Юк, безнең ди традицияләр юк. Тагын без тәмә бер бәйрәм инде.
Ягъни гади кешеләр кебек ял итәсез.
Гади кешеләр кебек инде гади кеше бит инде. Ял итәм инде.
Монсы инде Фәрит Таишев иде.
Ну, мин сәгать 2-гә хәтле йоклады. Чөнки бәйрәмне кичә үк үткәрә башладым. Бүген мин үземнең яраткан сыныфташларым белән очраштым. Һәм без менә бергәләшеп уйлыйбыз, нәрсә эшләргә икән дип. Табигатькә буйлы чыгып булмады. Ансын 9 майга калдырдык.
Дип әйтте Иделия.
Быелны 12-гә кадәр эшләдем, эфиргә булдым. Традиция буенча урманга, пикникка ит кыздырырга.
Кемнәр белән чигерәк?
Тормыш иптәшем, гаилә дуслар монда. Эш бар. Шулай нормально, аккуратно гына. 2 сәгать эчендә генә сөйләштек тә, айша алдан тигә планлаштырсаң, ул һәрвакыт барып чыкмый.
Танысагыз, бу Татар радиосы диджее Булат Байрамов иде. Һәм 1 майны ничек үткәрдегез дигән сорауга мондый җавап белән төгәлләде сораштыруны җырчы Иркә.
Авылда шашлыкка, урманга барып үткәрәдер идек. Хәзер эш күп, бер кайларга да вакыт юк, ынтылган да. Авылга кайтуын кайтты инде, менә әле кайтып кердем, әле бер нәрсә планлаштырмадым. Мунча керәм дә инде, сөтләп чәйшәм дә җимешләп. Ятып йоклыйм, менә шул минем өчен бәйрәм инде.
Яхшы аңлашылды, менә шул сүзләр җитә иде безгә, бәйрәмнәр белән сезне.
Рәхмәт сезгә дә шулай ук.
Тапшыруны дәвам иттерәбез. Хәзер Борын белән Батут проектыннан Фәнил Ваказов белән аралашып алыйк. Ул безгә яшьләр өчен нинди мәзәкләр кызык икәнне сөйләр һәм ни өчен билдән түбән көлкегә тукталып алуларын да аңлатыр.
Мин Борын, ну без үзебез дә бутыбыз сәхнә чыгышка бирәкта. Мин мәсәлән, үземнең исемне кайракта әйтәм Робертка, Роберт минем исемне әйтә. Но мин фактта Борын булып санала мин. Роберт белән очрашкач, Батут инде Роберт Исламов. Без аның белән бергә эшли башладык моннан 2 ел элек. Роберт ул КВНче. Шуңа күрә аның идеялары ни аның һәр вакыттагы сәхнә тортани, мин үземдә дә җырла биргәч, сәхнә минем өчен дә ят түгел бит инде. Уйладык уйладык та бер проект эшләп карарга булдык мәсәлән. Борын белән Батут. Ул инде башта радио проект буларак тормышка чыга тиеш иде. Бераз җил бәзәгерәк идея булганда, ләкин без аны ахыра хәтле чыгарып бетерә алмадык. Шуннан соң Зөлфәт үзенең күңел дискотекасын башлап җибәргәч, безгә тәкъдим ясады. Егетләр, чыгыш ясасыз килмиме минем дискотекада дип инде. Аңар өчен дә без берничә дискотекада үзебез алып барганда, шундый юмор катыштырып, миниатюрлар күрсәтү тәҗрибәсен татып караган идек. Бер-ике тапкыр күрсәтеп, Зөлфәт шуларны күрде дә, бу әйбердә җиддирәк итеп шөгыльләнәсез килсә Мин сине дискотекада көтәм ди. Шуннан без аны беренче дискотекасында чыгыш ясадык, һәм шуннан бу Борын белән Батут проекты менә шул дискотека кысаларында үсә башлады инде.
Ниндирәк темаларны алабыз?
Менә нәрсә күрәбез? Шул тема була. Мәсәлән, яшьләр арасында сәйне, мәсәлән, егет белән кыз танышканда төрле кызык хәлләр килеп чыга. Шул ук рекламаларга бик бәйләнергә яратабыз без. Милиционерлар
кичә Кутлы Бикәш авылы участковые бик тә хәтәр җинаятьчене тоталмаган. Ул моны Сәбитнең сибе салдыры дип аңлата.
Юлда була торган хәлләр инде игътибар итәбез. Ике дус арасында килеп чыга. Мәсәлән, кибеттә, аптекада килеп чыкканнар шундый вакыйгалар. Алар бит кешегә дә кызыклы төрлечә аның тәкъдимисең. Шул темалар инде. Билдән түбән дигәндә андый фикер дөресендә үзебезгә дә әйткәннәре бар. Мине буламыш аның бер инде зыяны юк, чөнки без чыгыш алдыннан кисәтеп куябыз. Хәзер беразына эксклюзив юмор була билдән түбәнрәк дип. Кемнәр тыңлыйсы килми икән, ул әлбәттә тыңламый. Ләкин клубларда бездәгенә түгел Татарстанда түгел, бәлки теге татар халкы өчен ул әле ятрактыр. Ләкин инде күп, мәсәлән, Казандагы күп кенә клубларда да шундый кара юмор дигән юнәлеш алга китте.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Билдән түбән юморны бер ниндәй сәхнәдә чыгармаячакбыз, ул шунда дискотека кысаларында гына кала. Ни өчен кайбырақта билдән түбән сүзләр кулланабыз? Чөнки билдән түбән сүзләр кулланганда ул тәсир көчлерәк була. Аннан соң, ничек дип әйтим, яшьләрне кимсетеп әйтәсем килми, ләкин яшьләр дә менә нәкъ менә шул үзләре ялалар.
Әсез ялас мы сахнада.
Баштарак ялады рик ул сүзләрне әйтергә. Сүзләрне
хәрәкәтләр язы итергә бик тиген, интим хәрәкәтләр.
Әйе, баштарак ялады рик, хәзер инде ничек дип әйтим, иелендек. Моны кабул итәм үземнең якын дусларыма сөйләгән кебек дип. 5-6 җигит очрашканда, үз араңда сөйләшәсең бит инде. Төрле кызыклы хәлләр сөйләсәң, юморда буланда билдән аскара чыгып китәсең шулай бит инде, чөнки безнең тормышыбыз шундый, аны аңлап та булмый. Шанкра, мин дә менә бу дискотекада чыгышны, ул үземнең дусларым алдында чыгышасым дип уйлыйм. Шанкра, баштарак бар иде, бик кызара дирим, кайбер вакытта төрле кайбырақта позаларга басыла туры килә. Асы бик шитим бирлә дирим я. Кайбырақта мин җитди булырга кирәк булганда күреп җибәрә дирим. Хәзер инде теге күбрәк мин Роберт безнең культура институтын бетергән. Ул актер, шанкыра хәзер ул мине күбрәк өйрәтә инде теге. Мәсәлән, әгәр күрәсең кисә ул иреннәрен тишә түзди инде күлмәде, чөнки бар тик шул шартта гына юмор уңышлы килеп чыга дип. Хәзер инде өйрәнеп киләм. Менә яшьләр дә уйнатыс килә. Яшьләр үзләре тәнкыйтьлиләр, ләкин үзләре нәкъ шул ук миниатюрларын истә калдыралар.
Менә шуны җиңелчәсен генә безгә әйтеп бит. Сезләр дә ул.
Бу әйбер мәсәлә кайбырақта беразына үзгәртеп инде без мәсәлән теге әйтеп куйырамыз. Идәнеңиз сибрим. Дәйтә җибәрәсез икән, ул инде кеше анда күпкә күтәрелеп китәләр инде. Аннаңны дигән сүз ычкындырып куясың икән, ул бит инде барыбер теге норматив лексик түгел. Нәрсәң блин дигән сүзләр шып итә инде безнең авыздан шундыйрак. Әйберләр. Менә алар дөрестән дә юморны тагын да тәсирләргә итә, көчлерәк итә, халыкка тәсирен.
Әтәй, бөтенләй онытканмын. Минем иртәгә бит беренче сәфтеме? Нишләргә?
Нуайда, Аргентина башкаласы.
Буэнос-Айрес.
Финляндия башкаласы.
Хельсинки, әтенгә нишләргә соң?
Кем белсен инде аны, но географиядан көчле син.
Татарда юмор шул башкаларны кабатлау гына микән ни инде ул?
Әйе, урысларда комеди клуб дип әйтәләр,
нимә?
Бу юмор кошында булса бар туган булыр иде. Без аны юморны әйтәбез стендап комеди дип. Бу стильдә шаяралар КВНчылар. Ә КВН агымына инде беләбез 45 ел. КВН агымында цензурага эләкмәгән юмор ул комеди клубка күчә дип менә мин үзем шулай дип уйлыйм инде. Хәзер инде әлбәттә комеди клуб аерым клуб булып, аерым үзләре иҗат итәләр. Ну әлбәттә кабатлаудалар, чөнки без барыбер үзебезне әйләндереп алган милләтләрдән барыбер нәрсәләр алабыз. Татар шәһәре юмор бит ул гелтеге исерек абыйлар, капка төбендә сөйләшеп утыра торган ике әбиләр булырга тиеш түгел. Татар юморыда икенче төрле юнәлешләр алырга тиеш.
Футболчы Дэвид Бекхэмны кырдан куып чыгарганнар. Ул йөгергән, сикергән, тел күрсәткән, кыскасы, комбайннарга эшләргә кымышаулаган.
Миниатюрларын күбрәк уйлап чыгару белән шөгыльләнә Роберт. Чөнки аның идеялары күбрәк. Һәм ул КВН-да булгач, кайбырақта үзләренең командаларындагы юморны тәкъдим итә. Миниатюр уйлап чыгару ул теге сәхнәдә куйганда гына күңелле кебек. Аны уйлап чыгару бик күп вакытны ала. Мәсәлән, без күңел дискотекасыннан соң, мәсәлән, дүшәмбедән уже әзерләнә башлыйбыз. Безнең 4 көн әзерләнәбез менә күңел дискотекасына. Кайбырақта инде әлбәттә үзебездә уйлап чыгарып бетереп булмый, шул вакытта инде мөрәҗәгатьләр дусларга. Мәсәлән, дә Робертның шалыдагы дуслары кайбырақта миниатюрлар җибәрәләр, чөнки шалыда КВН юнәлеше бар бит инде. Безнең мәсәлән, яшел үзәннән, түбән камадан Робертның дуслары бізге қойрақта жіберер миниатюрларын.
Біздің велосипедлер ярыш ақырына яқынлаша. Көргенімізше татар велосипедшісі жеңіп бара. Оны танырға бек жеңіл. Чүнки сәбит рамында қотын отыра.
Бұрын білен батут проект тәғзасы Фәнил Ваққазов білен әңгеме ішіттігіз. Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Яшьләр тормышы турындагы бу тапшыруны Казанда Рөстәм Исхақ әзерләде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.